ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ซีรีส์ Viceland ของสถานี SBS ของเราก็ได้ออกอากาศรายการ State of Undress ซึ่งมีคุณเฮลี่เกตส์อดีตนางแบบสาวชาวอเมริกันเป็นผู้พาคุณผู้ชมไปติดตามเบื้องหลังของวงการแฟชั่นโลกซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมได้ทางออนดีมานด์ทั้งซีรีส์โดยไปที่ sbs.com.au/ondemand ได้ตลอดเวลาครับซึ่งในซีซั่น4นะครับตอนที่2เป็นเรื่องThai Transgender Beauty Pageant หรือการประกวดความงามบุคคลข้ามเพศของไทยซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากสตรีข้ามเพศถึง2ท่านจากนครอเดเลดที่จะมาพูดคุยถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในเรื่องของโอกาสในชีวิตและการทำงานของสาวประเภท2ครับไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับคุณปรินซี่เดียวสุรินและคุณวีกนกรัตมณีจากนครอเดเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลียครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับทั้งคุณปรินซี่และคุณวีก็ได้ทราบเกี่ยวกับรายการ State of Undress เรื่อง Thai Transgender Beauty Pageant ก็คือเป็นเรื่องของการประกวดความงามของสาวประเภท2ในประเทศไทยแล้วใช่ไหมครับ
อ๋อได้ชมแล้วค่ะ
ค่ะชมแล้วค่ะ
ครับในรายการนะครับก็จะพูดถึงเรื่องโอกาสด้านอาชีพของสาวประเภท2ยกตัวอย่างเช่นการเป็นนางแบบเป็นต้นในรายการเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าปัจจุบันการยอมรับสาวประเภท2เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ในส่วนตัวปินซี่คิดว่าปัจจุบันนี้สาวประเภท2ก็มีหลายสาขาอาชีพนะคะมากกว่าในสมัยก่อนก็บางทีก็เป็นนักธุรกิจเอ่ยวงการบันเทิงเป็นดาราเบื้องหลังออกแบบคอสตูมแฟชั่นก็เห็นมีมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนคือมีแบบว่าความหลากหลายในอาชีพมากขึ้นนะคะ
ค่ะวีก็คิดว่าปัจจุบันนี้สังคมเปิดมากขึ้นแล้วก็สาวประเภท2รุ่นพี่ๆได้ทำผลงานดีๆออกมาก็ให้เห็นมากมายค่ะคิดว่าปัจจุบันนี้สังคมยอมรับมากขึ้นสำหรับสาวประเภท2ค่ะ
ครับแล้วคิดว่ายังห่างไกลกับชายจริงหญิงแท้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับ
วีคิดว่ามันก็ต้องมีบางบริษัทนะคะแล้วก็บางที่ที่ปิดกั้นสาวประเภท2ค่ะแล้วก็จะเราจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกันมากระหว่างชายหญิงกับสาวประเภท2ในที่ทำงานครับมีค่ะคิดว่ามีค่ะ
ในส่วนปิซี่คิดว่าโอกาสปิดกั้นยังมีอยู่เยอะมากคือเหมือนว่าถ้าสาวประเภท2มีผลงานที่ดีกว่าผู้ชายแท้หรือหญิงแท้มากจนเด่นชัดแต่ว่าบางทีทัศนคติภายในของผู้ประเมินก็อาจจะสามารถเลือกชายหรือหญิงแท้ขึ้นมามากกว่าอะค่ะมันเหมือนเป็นที่ตัวทัศนคติของคนมากกว่าด้วยในปัจจุบันนี้ค่ะก็ยังมีการปิดกั้นเยอะอยู
่ไม่ทราบว่าคุณปรินซี่เองและคุณวีตอนนี้ประกอบอาชีพด้านไหนอยู่ในนครอเดเลดครับ
ส่วนตัวปรินซี่ตอนนี้ทำธุรกิจด้านนวดแผนไทยแล้วก็สปาไทยนะคะที่อเดเลดออสเตรเลียค่ะ
วีเป็นเชฟค่ะแล้วก็เป็นทำแคเรอร์ค่ะดูแลคนสูงอายุด้วยค่ะทั้งสองอย่าง
ไม่ทราบว่าในการประกอบอาชีพของทั้งสองท่านจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องไม่เปิดตัวว่าเป็นสาวประเภท2ครับคุณวี
สำหรับวีนะคะที่ทำงานไม่มีใครถามเรื่องนี้นะคะแต่เขาก็ให้เกียรติวีค่ะเขาใช้สรรพนามเรียกวีเป็นผู้หญิงค่ะแล้วก็ทุกคนให้เกียรติ
สำหรับตัวปินซี่นี้ก็ในที่ทำงานแล้วก็กับตัวลูกค้านี่ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าเราเป็นสาวประเภท2ก็คือเราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติอะค่ะก็คือเขาไม่ได้มีคำถามแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องตอบในจุดนี้ด้วยอะค่ะ
แล้วคิดว่าในชีวิตประจำวันทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าไปที่ใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องปกปิดตัวหรือว่าที่เรียกว่าแอปใช่ไหมครับมากน้อยแค่ไหนครับ
สำหรับส่วนตัวปินซี่คิดว่าทำตัวเป็นปกติตลอดนะคะก็คือไม่ได้แอบก็คือบางทีมีการคุยสนุกเราก็หัวเราะอะไรปกติก็คือเป็นเหมือนตัวของตัวเองมากกว่าก็ไม่ได้แอบอะไรมากมายถ้าท่านในคำว่าแอบก็คือการปกปิดก็ใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนทั่วไปอะค่ะ
วีก็ใช้ชีวิตปกติค่ะไม่เคยแอบค่ะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเขาอาจจะมองบ้างเพราะเสียงเราก็จะทุ้มต่ำกว่าเสียงผู้หญิงปกติทั่วไปอะค่ะแค่นั้นเองแต่ก็ไม่มีอะไรไม่มีโดนบูลลี่ไม่มีอะไรค่ะ
แล้วจะต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับในสถานการณ์บางอย่างอย่างเช่นอาจจะไปในบางพื้นที่ของเมืองหรือว่าไปสังสรรค์ในเวลากลางคืนมีอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
ตัววีไม่นะคะไม่เคยกลัวแล้วก็ไม่แต่ก็คือวีก็ไปที่เฉพาะที่วีไปประจำค่ะอย่างเช่นไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปอะไรเงี้ยวีจะไปที่ประจำแล้วก็เห็นผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเดิมแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
ส่วนตัวปินซี่นี่อาจจะมีบ้างในบางโอกาสหมายถึงว่าในการที่เป็นอะไรที่ฟอร์มอลเช่นการประชุมนักธุรกิจหรืออะไรนี่เราก็จะมีความเก็บกิริยาเรียบร้อยมากขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยอะค่ะแต่ก็ไม่ใช่เหมือนว่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเลยทั้งหมดนะคะก็นิดหน่อยมีบ้างค่ะ
ครับแล้วโดยเฉพาะปัญหาด้านความรุนแรงการใช้วาจาดูถูกหรือแม้กระทั่งทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าไม่ว่าจะประสบเองหรือได้ยินมาปัญหาตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ในส่วนตัวปินซี่คิดว่าการที่ดูถูกทำร้ายร่างกายหรือว่าดูแคลนดูหมิ่นมันเกิดกับทุกๆเพศแล้วก็ทุกๆวัยนะคะนี่เคยขับรถแล้วก็เจอเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตะโกนใส่ผู้หญิงเอเชียที่รอรถเมย์อยู่แต่ก็คิดว่าสำหรับส่วนตัวยังไม่เคยโดนอาจจะมีการวิทวิวแซวบ้างเวลาเราเดินถนนแต่คิดว่าไม่ใช่แค่เราคนเดียวคิดว่าทุกเพศทุกวัยก็มีส่วนโดนในตัวจุดนี้อะค่ะ
ค่ะวีก็คิดเช่นเดียวกันกับฟินซี่ค่ะทางด้านนี้ว่ามันไม่ได้หลุดเพศแล้วก็เรื่องมันจะเป็นซี่แบบสีผิวอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะเท่าที่ได้ยินมานะคะ
ครับแสดงว่าเรื่องรูปร่างภายนอกก็ยังเป็นปัญหาอยู่กับเรียกว่าทุกเพศเลยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วย
ใช่ค่ะใช่
ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนกลับไปคุยเรื่องของรายการ State of Undress ทาง SBS นะครับก็คือบริษัท Apple Modeling เนี่ยพูดเรื่องนี้ว่าไม่มีบริษัทอื่นเลยที่เสนอรูปร่างหน้าตาที่เป็นสาวประเภท2ให้กับลูกค้าอย่างเปิดเผยนะครับมีบริษัทนี้บริษัทเดียวเลยคิดว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรครับถึงรูปลักษณ์ของสาวประเภท2เนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับที่จะออกสื่อสาธารณะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาหรือโทรทัศน์นะครับ
ตัววีคิดว่ารูปลักษณ์ภายนอกก็มีส่วนนะคะถ้าทางด้านเป็นนางแบบเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกอย่างนางแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบรูปถ้าเป็นที่แบบแต่งหญิงผู้ชายแต่งหญิงแล้วแบบรูปร่างภายนอกยังดูเป็นผู้ชายอยู่อะไรเงี้ยวีคิดว่าก็อาจจะมีปัญหานะคะค่ะ
ในส่วนตัวปรินซี่คิดว่าบางทีการที่เขาเลือกสาวประเภท2ไปในวงการบันเทิงมันก็ถ้าเอาไปเป็นตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์มันอาจจะมีผลต่อตัวสินค้าของเขาคือในกลุ่มคนที่แอนตี้สาวประเภท2อาจจะไม่ซื้อสินค้าของเขาฉะนั้นทางที่เขาที่ดีที่สุดในการที่เขาจะต้องเป็นนักธุรกิจที่จะต้องสร้างผลกำไรเขาก็ควรที่จะเลือกชายแท้หญิงแท้มากกว่าที่ป้องกันในการแบบลดส่วนแบ่งการตลาดของเขาให้น้อยลงนะคะ
ที่ว่าเขาแอนตี้การที่มีสาวประเภท2เป็นตัวแทนทำไมเขาถึงแอนตี้ครับ
อันนี้มันขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้บริโภคแล้วก็คนทั่วไปมากกว่านะคะอันนี้เราก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแอนตี
้ใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะคิดว่ามันเป็นที่รายบุคคลมากกว่าค่ะแล้วก็สำหรับนายจ้างนะคะ
ครับจากรายการ State of Undress ก็จะมีการไปพูดคุยกับการประกวดนางงามซึ่งก็มีผลต่ออนาคตของสาวประเภท2เพราะอะไรแล้วก็มีผลมากน้อยแค่ไหนครับ
ตัววีไม่ได้มาทางด้านสายประกวดนางงามก็ไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ค่ะอันนี้เดี๋ยวยกให้ปินซี่แล้วกันค่ะ
ส่วนตัวปินซี่เคยประกวดในเวทีระดับท้องถิ่นหลายๆที่นะคะประมาณ 6-7 เวทีคิดว่าในตอนนั้นคิดว่าการที่เราประกวดเวทีเล็กเพื่อจะได้ประสบการณ์ในการประกวดเวทีใหญ่ขึ้นแล้วถ้าเรามีโอกาสชนะก็คือสาวประเภท2เรียกว่าได้รับมงกุฎหรือว่าได้รางวัลที่1นะคะเราก็มีสิทธิ์ได้เข้าวงการบันเทิงได้ง่ายขึ้นเหมือนเป็นบายพาสในการเข้าสู่วงการบันเทิงอะค่ะคิดว่าการประกวดมันเป็นทางที่เร็วที่สุดของสาวประเภท2แล้ว
ครับยกตัวอย่างเช่นการประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe นะครับในปีคริสตศักราช2012หลังจากที่มีข่าวอื้อฉาวนะครับก็อนุญาตให้สาวประเภท2เนี่ยเข้าประกวดได้อันนี้คิดว่าเป็นการเปิดโอกาสอย่างจริงจังหรือว่าเป็นแค่เรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเวทีการประกวดสาวแท้กับสาวประเภท2ก็ดูจะยังแยกกันอย่างชัดเจนนะครับ
คิดว่าทั้งสองส่วนเลยก็คือทั้งการเมืองด้วยแล้วก็การเปิดโอกาสด้วยนะคะคือเหมือนเป็นช้อยส์ให้ผู้บริโภค ก็คือผู้ชมเนี่ยค่ะได้ชมมากขึ้นแล้วก็มันก็อาจจะเป็นผลพลอยได้ทางการเมืองด้วยนะคะในส่วนตัวคิดว่าแบบนั้น
ใช่ค่ะวีเห็นด้วยกับปินซี่ค่ะคิดว่าไม่อยากให้คิดว่าทางโดนัลด์ทรัมป์ผู้จัดไม่อยากให้มีดราม่ากันมากขึ้นก็เลยประนีประนอมค่ะแต่คิดว่ายังไงก็ต้องผู้ชนะก็น่าจะเป็นผู้หญิงแท้นะคะสำหรับรายการนี้คิดว่า
ครับแล้วอย่างอาชีพอื่นๆนะครับอย่างเช่นแอร์โฮสเตสก็มีแค่ไม่กี่สายการบินที่ยอมรับสาวประเภท2ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอันนี้ทราบมา
แล้วก็อย่างสมมุติว่าคุณปอยตรีชดาเพชรรัตน์ซึ่งก็เป็นสาวประเภท2ที่โด่งดังมากเขาได้รับบทที่เทียบเท่าเหมือนกับจะเป็นนางเอกได้เลยหรือเปล่าครับ
ไม่คิดว่าจะได้รับบทเทียบเท่านางเอกแต่อาจจะเป็นตัวเด่นของเรื่องคนนึงนะคะ
ถ้าอย่างนั้นเราจะมีวิธีอย่างไรครับที่จะช่วยให้สังคมหันมายอมรับสาวประเภท2ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายจากสาวแท้นะครับ
คิดว่าการปลูกฝังระหว่างผู้ปกครองกับเยาวชนยุคใหม่น่าจะมีผลในการกรอกข้อมูลใส่ในหัวสมองของเขาว่าคนเราเกิดมาก็คือเป็นคนดีของสังคมก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีสีผิวไหนถึงจะเป็นคนดีหรือว่าผมสีอะไรถึงจะเป็นคนดีหรือเป็นเพศไหนถึงจะเป็นคนดีคิดว่าผู้ปกครองมีส่วนในตัวจุดนี้ค่ะที่จะทำให้เปลี่ยนความรู้สึกของคนรุ่นใหม่แต่ว่าในคนรุ่นเก่าๆนี้ยากที่จะเปลี่ยนแล้ว
ใช่ค่ะวีคิดว่าทัศนคติมันต้องมาก่อนค่ะคือให้มองที่ผลงานและการกระทำมากกว่ามองจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็เพศอัตลักษณ์ภายนอกอะค
่
ะ
แล้วขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้รับโอกาสทางอาชีพอาจจะไม่มีทางออกแล้วก็ต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศนะครับช่วยเล่าได้ไหมครับว่าจำเป็นจริงๆหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคนชอบใช้จ่ายหรือว่ายังไงลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
ส่วนตัววีคิดว่าถ้าเราไม่หมดหนทางหรือไม่ถ้าเราพยายามขวนขวายเราต้องหางานได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทางด้านนั้นนะคะทางด้านลงค่ะ
ในส่วนตัวปินซี่คิดว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าสาวประเภทสองถ้าจะทำเป็นอุตสาหกรรมทางเพศมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาอะนะคะก็คือว่าในส่วนตัวคิดว่าก็เขาก็มีสิทธิเลือกที่จะหาหนทางในการหาเงินในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
ครับแล้วต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมทางเพศเนี่ยก็มีรายงานเรื่องของที่สาวประเภท2บางคนก็เลยไปถึงวงการของยาเสพติดด้วยลองเล่าคร่าวๆได้ไหมครับว่าเป็นมายังไงในเรื่องนี้ครับ
ในส่วนตัวคิดว่าไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเหมือนกันหรือว่าสาวประเภท2คือทุกเพศทุกวัยก็มีสิทธิอยู่ในวงการยาเสพติดได้เหมือนกันอย่างในกรณีของผู้หญิงออสเตรเลียที่โดนจับข้อหาพกโคเคนนะคะออกจากประเทศก็คือว่าก็เป็นผู้หญิงแท้ส่วนตัวยังไม่เคยเห็นสาวประเภท2ที่ออกข่าวหรือว่าดังคือโคมขนาดขนยาเสพติดนะคิดว่าทุกเพศทุกวัยมากกว่า
ใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะคิดว่าทุกเพศทุกวัยครับไม่ได้ระบุเพศว่าสาวประเภท2ต้องมาถ้าเกิดหมดหนทางต้องมาพึ่งยาเสพติดนั้นไม่เห็นด้วยค่ะคิดว่าเป็นทุกเพศทุกวัยค่ะ
ครับแล้วในแง่ความเสี่ยงล่ะครับเรียกว่ามีความเสี่ยงถูกล่อตาล่อใจกลุ่มเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแฟนผู้ชายบางท่านนะครับมาเพิ่มความเสี่ยงเหล่านี้ทั้งด้านเพศและยาเสพติดเป็นอันตรายต่อสาวประเภท2มากกว่าคนทั่วไปไหมครับ
คิดว่าไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลมากกว่าค่ะแล้วก็จิตใจของเราว่าเราจะคล้อยตามไปกับคำชักชวนเชิญชวนของเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะ
ก็เห็นด้วยกับคุณวีนะคะคือว่าถ้าจิตใจเราเป็นคนดีแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีตัวพวกนี้มันไม่สามารถที่จะไปทำตามสิ่งยั่วยุต่างๆได้อะค่ะ
ครับเข้าประเด็นเรื่องอาชีพของสาวประเภท2กันต่อนะครับจากรายการ State of Undress ไม่ทราบว่าสาวประเภท2ที่ทำงานจะได้ค่าตอบแทนเนี่ยเท่ากับคนทั่วไปหรือยังครับในยุคนี้
ในส่วนตัวปินซี่เองนี่จากประสบการณ์ตรงนี้ได้เท่ากับคนทั่วไปนะคะการรายได้ต่างๆเงินเดือนหรือรายชั่วโมงนี่จะเท่ากับผู้ชายและผู้หญิงค่ะ
ของวีเช่นกันค่ะปัจจุบันเท่ากันค่ะ
แล้วปัญหาที่ประเทศไทยจะยังมีไหมครับถ้าอย่างนั้น
ประเทศไทยอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ
ส่วนปินซี่เคยทำงานที่ประเทศไทยมาก่อน ได้เงินเดือนเท่ากันค่ะไม่มีระบุเพศว่าสาวประเภท2ได้เงินเดือนเรทเท่านี้หรือว่าผู้ชายได้เรทเท่านี้คือได้รับเงินเดือนเท่ากันแล้วก็ได้สิทธิสวัสดิการอย่างประกันสังคมแล้วก็โบนัสเทียบเท่ากับผู้ชายและผู้หญิงค่ะ
ในรายการก็ได้เจาะไปในวงการบันเทิงอย่างเช่นสมมติว่าเป็นนางโชว์หรือว่าคาบาเร่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นนางโชว์สาวประเภท2นี่อาจจะได้รับรายได้ไม่ค่อยดีอันนี้ไม่เกี่ยวหรือว่าอย่างไรครับ
ส่วนใหญ่ถ้าคนฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยเขาต้องการดูโชว์สาวประเภท2อยู่แล้วคิดว่าถ้าระบุว่าเป็นอาชีพนางโชว์เนี่ยสาวประเภท2น่าจะได้รายได้ดีกว่าผู้ชายและผู้หญิงด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะได้เงินจากการทริปในการถ่ายรูปหลังการแสดงโชว์ค่ะคิดว่ามันเป็นอาชีพตรงของสาวประเภท2มากกว่า
เห็นด้วยค่ะว่าคนต่างชาติเวลามาเที่ยวเมืองไทยก็ถ้ามาถ่ายรูปแล้วก็สาวประเภท2จะได้ทริปมากกว่าค่ะเห็นด้วย
อันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับที่ได้ยินเรื่องนี้ตอนนี้ในประเทศออสเตรเลียของเราก็กำลังสำรวจความคิดเห็นเรื่องกฎหมายการแต่งงานของเพศเดียวกันอยากจะให้คุณวีแล้วก็คุณปรินซี่นะครับช่วยออกความเห็นเรื่องนี้ฝากให้คุณผู้ฟังทางบ้านลองเก็บไว้คิดดูหน่อยครับ
วีเห็นด้วยนะคะว่าควรมีการยินยอมให้ชายรักชายหญิงรักหญิงได้มีโอกาสแต่งงานเหมือนชายหญิงทั่วไปค่ะเพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีค่ะทุกคนสมควรที่จะได้รับความสุขถ้าเขาต้องการที่จะแต่งงานกันค่ะ
ก็อยากจะฝากให้คนที่ยังไม่ได้ตอบข้อเซอร์เวย์นะคะของรัฐบาลว่าควรจะให้ผ่านกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันดีกว่าเพราะว่าคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทั่วไปมันไม่ได้มากระทบกับคุณภาพชีวิตหรือว่าความเป็นอยู่ของคุณอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขาเป็นชายชายหญิงหญิงหรือว่าสาวประเภท2กับชายเนี่ยเขาอยากได้ให้ตัวกฎหมายตัวนี้ผ่านเพราะว่ามันมีผลต่อการเหมือนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยคือผ่าตัดหรืออะไรที่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้เนี่ยคู่ครองของเขาตามกฎหมายเนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้ไงคะก็คือมันเป็นผลประโยชน์ต่อเขาเหมือนว่าแล้วเขารักกันก็ควรจะให้เขาความรักก็คือความรักมันไม่น่าจะแบ่งเพศอยู่แล้ว
ครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณปรินซี่เดียวสุรินและคุณวีกนกรัตน์มณีจากนครอเดเลดรัฐเซาท์ออสเตรเลียมากๆเลยนะครับที่ให้เวลากับรายการ SBS ไทยครับ